puhuen noista näistä tenteistä. Eli ne tentit on nyt sitten maanantai 3. päivä ja keskiviikko 19. päivä. Ja aika on käytössä 3x45 minuuttia. Sitten tulee yksi tehtävä, missä on jotakin käsitteen määrittelyä vähän pienempiä, ettei mitään tarvitse pitkiä esseitä niihin kirjoittaa. Sitten sinne tulee 2 esseitä. Luennosta tulee essee ja sitten tulee jonkunlainen essee, joka liittyy niihin materiaaleihin, mitkä on kyllä oppimassa ne muut materiaalit. Ja jos on näitä tämmöisiä lisäaikatarpeita johonkin esteettömyysjuttuihin liittyen, niin niistä pitäisi ilmoittaa pari viikkoa etukäteen. Tässä se nyt onnistuu tällä luennolla, tässä tentissä, minkä mä nyt pidän maanantaina 3.12. niin myöhemminkin ilmoittaa, mutta hyvä olisi tietää siitä, että tarvitseeko joku tätä lisäaikaa, että jokaista 20 minuuttia tai jokaista tuntia kohti saa 20 minuuttia lisäaikaa, jos sitä tarvitsee, niin silloin voi tehdä sitä tuonne 17.15 asti, jos tämmöinen tilanne on, mutta semmoinen yleinen käytäntö, että nämä esteettömyystodistukset pari viikkoa etukäteen, että jos jollakin on tämmöisiä juttuja, niin lähdetään vaikka sähköpostilla skannatun esteettömyystodistuksen, niin yleensä kaikkein helpoiten. Olisiko jotakin näihin käytännön juttuihin liittyviä kysymyksiä? Joo, eli tämähän on tämä iso kuva, mitä tässä nyt on tällä kurssilla, mikä on tavallaan ollut kaiken tämän tämmöinen jäsentävä periaate se, että on niinku mietitty sitä, että miten eri teorioissa suhtaudutaan yhtäältä tähän sosiaalisen maailman perimmäiseen luonteeseen, onko tarkasteltava enemmän sosiaalisen maailman materiaalista puolta vai ideaalista puolta, ja pitääkö nämä selitykset palauttaa yksilötasolle vai onko syytä tarkastella yhteiskuntaa kokonaisuutena ja tarkastella ihmisiä osana tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia. Ja näistä syntyy tämä nelikenttä, jossa empirismi yhdistää metodologista individualismia ja materiaalista lähtökohtaa, tarkkailee yksilöitä, pyrkii yksilöiden toimintaa tutkimalla tekemään päätelmiä siitä, että minkälainen yhteiskunta näistä yksilöistä muodostuu. Ja taas toinen materialistinen kanta, tämä substantionalismi, lähtee siitä, että tämä yhteiskunnan luonne palautuu taloudelliseen tasoon siihen, että miten materiaalisesti yhteiskunnan tuotanto on järjestetty. Ja siinä taas ajatellaan, että yksilöt eivät ole tavallaan tietoisia siitä, että minkälaisissa olosuhteissa he toimii, ja sen takia ei ole järkevää tarkastella yksilöitä kovinkaan, tai ei kannata olettaa, että yksilöt olisivat kovinkaan tietoisia subjekteja, vaan ajatellaan, että he ovat tavallaan tämmöisten yhteiskunnallisten rakenteiden puitteissa toimivia ihmisiä, joilla ei ole käsitystä siitä, että mikä se yhteiskunnan olemus on ja minkä varassa he siellä toimivat. Tämä ideaalinen puoli sitten taas lähtee tämmöisestä enemmän niin kuin ihmisten ajattelutavoista, merkityksen annosta ja siitä, että minkälaisten motiivien tai minkälaisten tämmöisten kulttuuristen tekijöiden varassa ihmiset yhteiskunnassa toimii. Tämä subjektivismi yhdistää tätä metodologista individualismia ja ideaalista ontologiaa, ja siellä ajatellaan, että ihmisillä on tiettyjä motiiveja, tiettyjä merkityksenantoja, joiden varassa he toimivat. ovat tietoisia tämmöisiä subjekteja ja he toimivat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja toisten kanssa toimiminen vaikuttaa ihmisten ajatuksiin siitä, että mitä on järkevää tavoitella, mikä on niin kuin mielekäs toimintatapa. Ja täällä niin kuin taas ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia syitä, minkälaisia merkityksiä ihmiset toiminnalle antavat, miten näistä syntyy laajempia yhteiskunnallisia käytäntöjä. Ja tämä viimeinen kulma taas, jossa lähdetään kokonaisyhteiskunnan tasolta selittämään yhteiskuntaa ja korostetaan tätä yhteiskunnan ideaalisen rakenteen kokonaisuutta, niin ajatellaan taas, että on olemassa tämmöisiä yhteiskunnassa vallitsevia kollektiivisia moraalikoodeja, jotka vaikuttaa tavallaan tämmöisenä yksilöiden ulkopuolella olevina sosiaalisina tosiasioina, ja jotka ihmiset omaksuu siinä, kun he sosiaalistuvat yhteiskunnan jäseniksi. Ja tämmöinen kielen rakenteet, kulttuurin rakenteet, tämmöiset yleistyneet ajatusmallit, myytit, on niitä, jotka tavallaan ohjailee ihmisten toimintaa. Ja sen takia kannattaa tutkia pikemmin tämmöisiä yhteiskunnan ideaalisia rakenteita kuin sitä, että mitä ihmiset itse luulevat tai ajattelevat toimintansa taustalla olevan. Ja nämä tavallaan on niin kuin tämmöinen 4 kulmakiveä siihen, että minkälaiset lähtökohdat yhteiskuntateorian muodostumisessa voidaan ottaa. Ja jos tänne nyt sijoitetaan näitä tämmöisiä nimiä jotenkin tänne tähän nelikenttään, ketä tällä kurssilla on käsitelty, kaikkia ei ole ehditty nyt käsitellä, mutta osa näistä on sitten siellä Moodle-materiaaleista, niin tuommoinen behavioristinen psykologia ehkä sijoittuu selvimmin tuonne empirismin nurkkaan. Siellä lähdetään ajatella, että ihminen on ehdollistunut, joka tavallaan käyttäytyy sillä tavalla, että hän reagoi tiettyihin ärsykkeisiin. Ja tavallaan se hänen kehollinen ulottuvuutensa ja tämä psykofyysinen kokonaisuutensa on se, mikä häntä ohjaa toimimaan. No täällä kulmassa taas on ehkä tämmöinen kaikkein rakennekeskeinen ajattelumalli, eli jos muistatte, kun käytiin sitä Althusserin teoreettista antihumanismia läpi, niin sehän palautti kaikki toimijoiden teot, se taloudellisen rakenteen ja siitä juontuvan ideologiaan, niin hän taas niin kuin on hyvin selkeästi tuolla oikeassa yläkulmassa. Hän hävittää toimijan ja lähtee liikkeelle tämmöisistä talouden rakenteista. Ja tietysti keskeinen tämmöinen klassikko, yhteiskuntateorian klassikko, joka tuolla kulmassa on, niin on Marx. Ja siitä sitten seuraavia tavallaan, jotka on vieneet sitä jossakin määrin tämmöiseen toimijateorian ja subjektivismin suuntaan, niin on erityisesti Jürgen Habermas on pyrkinyt omaksumaan tämmöistä subjektivismin näkökulmaa siihen ja löytämään tavallaan sen toimijan myöskin osaksi tätä tämmöistä taloudellisesta rakenteesta lähtevää selitysmallia. Täällä on sitten taas rationalismissa, joka korostaa kulttuurin kokonaisuutta ja kulttuurirakenteita, niin siellä on selkeämmin tämä Emil Durkheim. Ja yleensäkin tämmöinen iso osa ranskalaisesta yhteiskuntateoriasta sijoittuu tänne osastolle. Tunnetuimpana ehkä Pierre Bourdieu, jota käydään nyt tällä kerralla läpi. Eli hän lähtee tavallaan tämmöisestä durkheimilaisesta sosiologiasta ja yhdistää siihen tavallaan myöskin tämmöistä marxilaista teoriaa ja pyrkii sitä kautta rakentamaan omaa yhteiskuntateoriaansa. Ja hänellä on taas habituksen käsite, johon mennään myöhemmin, jonka avulla hän pyrkii tuomaan toimia osaksi tätä yhteiskunnan rakennetta. Täältä vuorovaikutusteorioista taas pyrkii tänne yhteiskunnan huomioon ottamiseen tämmöiset nimet kuin Anthony Giddens, jota käydään tällä kerralla läpi, ja Erwin Goffman, joka lähtee ihmisten välisistä vuorovaikutuksista, mutta tuo esiin sitä, että miten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyy tämmöisiä rituaalistisia piirteitä, ja miten näillä rituaaleilla pidetään tämmöistä yhteiskunnallista vuorovaikutusta kasassa. Eli hän siinä mielessä lähestyy myöskin tätä Durkheimin lähestymistapaa jossakin määrin. Mutta tämä on tavallaan tämä iso kuvio, ja kun myöhemmin kun te näihin nimiin ja lähtökohtiin ja teoreettikoihin törmäätte, niin kun voitte miettiä, että se on suurin piirtein tämä kartta, minne ne sijoittuu ja minkälaisista lähtökohdista ne teoriaansa rakentaa. Ja tänne laatikon ulkopuolelle on merkitty tosiaan Foucault, joka tavallaan sitten Foucaultista on artikkeli siellä Moodlessa, niin hän tavallaan ajattelee, että koko tämä vaikkapa tämä nelikenttä, tämä olemassa toimijat, rakenteet, materiaaliset, ideaaliset, niin tämä on tämmöinen tiettyyn historialliseen vaiheeseen niin kuin tapaa jäsentää semmoisia ilmiöitä, mitä ei itsessään ole olemassa. Eli nämä on tämmöisiä tietyllä tavalla yhteiskuntaa koskevia puhetapoja, ja hän ei ole kiinnostunut niinkään siitä, että pitääkö nämä paikkansa tai mikä näistä lähtökohdista on oikea tai toimiva, vaan hän on kiinnostunut siitä, että minkälaisessa historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa ihmisten toiminnasta ja yhteiskunnasta tuli tiedon kohde, ja miten syntyi nämä tavat puhua yhteiskunnasta ja ihmisistä tietyllä tavalla, miten syntyi vaikkapa rakenne ja toimia tämä dualismi, tai miten syntyi vaikkapa tämä materiaalinen ja ideaalinen dualismi. Eli hän tavallaan pyrkii hyppäämään tästä laatikosta ulos ja katsomaan, että minkälaisten yhteiskunnallisten olojen vallitessa tämän tyyppiset ajattelumallit ja ajattelun rakenteet on syntynyt. Mutta mennään nyt tällä luennolla tarkastelemaan sitten näitä viime vuosikymmenen ehkä kahta keskeistä teoreetikkoa, jotka ovat yrittäneet jollakin tavalla yhdistää näitä dualismeja omassa teoriassaan ja pyrkineet löytämään jonkun tavan, millä tämmöisestä kaksijakoisuudesta päästäisiin eroon. Ja Giddens ja Bourdieu on varmaankin semmoiset tunnetuimmat tavallaan tämän tyyppisen ajattelumallin edut. Paljon on käsitelty tälläkin kurssilla tämmöisiä jo kuolleita henkilöitä, että aika vähän on ollut tämmöisiä elossa olevia, mutta Giddens on vielä elossa. Hän on 80 ja eläkkeellä London School of Economicsin sosiologian professorin paikalta, oli siellä pitkään toimi myöskin Cambridgein King's Collegeissa oli professorina, ja hänen tavallaan tämmöinen keskeinen tuotantonsa liittyy semmoiseen ajatukseen. Puhutaan strukturaatioteoriasta tai rakenteistumisteoriasta, jossa hän pyrkii luomaan tavan, jolla näistä kaksinapaisista ajatuksista, näistä dualistisista lähtökohdista pääsisi eroon. Ja hän oli myös aktiivinen tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu, jota 1990-luvulla, 2000-luvulla oli Englannissa Tony Blairin, sen aikaisen pääministerin neuvonantajia, ja aateloitiin sitten yhteiskunnallisen toimittajan toimintansa seurauksena, että hän on nykyään paronin kitteessä. Kyllä sosiologeille paroninen kelpaa. Mutta Tämä keskeinen teoria, josta hänet tunnetaan ja joka on semmoista kestävintä kidensia, on tämä rakenteistumisteoria. Eli hän alkoi 78-luvun vaihteessa lukea kriittisesti tämmöistä klassista teoriaa ja miettiä sitä, että miten voitaisiin luoda semmoinen peruskäsitteistö, jolla päästäisiin eroon siitä ajatuksesta, että esimerkiksi toimija ja rakenne on jotenkin toisilleen vastakkaisia ilmiöitä ja jotka pitää käsitteellisesti erottaa toisistaan. Ja erityisesti se nyt hyökkäsi Parsonsin tämmöistä funktionalistista ajattelutapaa vastaan, eli että jos ajatellaan, että yhteiskunta toimii jotenkin omanlaisesti ja yhteiskunnassa on olemassa jotakin tämmöisiä osajärjestelmiä ja yhteiskunnalla olisi jotenkin tämmöisiä omia tarpeita, niin tämä Parsonsin funktionalistinen yhteiskuntateoria esitti, että toimijakseen yhteiskunnan eri osajärjestelmillä täytyy olla nämä tietyt agilkaaviossa esitetyt sopeutumisen resurssien muodostuksen integraation ylläpitämisen funktiot, niin Giddens taas hyvin voimakkaasti hyökkäsi tämän tyyppistä ajatusta vastaan, että yhteiskunnan järjestelmillä tai osajärjestelmillä voisi olla joku omat tavoitteet tai joku oma järki, että ne toimisi jonkun oman järkensä varassa. Ja hän korosti, että tavallaan tässä näkyy se, että kun oli sijoittanut hänet tänne tässä nelikentässä tänne subjektivismin laadikkoon, niin hän selkeästi lähtee tavallaan tämän tyyppisestä subjektivistisesta ajatuksesta, että ihmiset on niitä toimijoita, että siitä täytyy niin kuin jollakin tavalla tajuta se, että ei ole mitään semmoisia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia, jotka ilman ihmisiä voisi toimia. Eli hän pyrkii tavallaan palauttamaan sen toimijan entistä enemmän sinne yhteiskuntateorian keskiöön ja miettimään sitä, että miten tämä toimija mukautuu tietynlaisiin vakiintuneisiin toimintamalleihin ja miten tämmöinen yhteiskunnan rakenteelliset ominaisuudet ja se, että yksilö on kuitenkin tämmöinen se yksikkö, joka päätöksiä yhteiskunnassa tekee, niin miten ne voitaisiin yhdistää. Ja tosiaan kiisti vahvasti se ajatuksen, että yhteiskunta toimisi jotenkin ihmisten selkien takana, että siinä Giddensin mukaan vähätellään sitä, että miten ihmiset kuitenkin on hyvin tietoisia siitä, että minkälaiset rakennetekijät heihin vaikuttaa ja että se ajatus siitä, että ne rakenteet toimisivat jotenkin sillä tavalla, että ihmiset ei niistä lainkaan mitään tiedä, eivätkä pysty niitä ottamaan huomioon, niin Giddens ajatteli, että tämä on niinku semmoinen kestämätön lähtökohta. Toisaalta se sitten tämmöistä, niin kuin mitä käytiin läpi, vaikkapa tämmöistä symbolista interaktionismia ja tämmöistä hyvin subjektivistista sosiologiaa, missä lähdetään liikkeelle siitä, että tämä yksilön merkitysten muodostuminen on keskeinen tutkimuskohde yhteiskunnassa, niin sitähän taas piti liian tämmöisenä toimijakeskeisenä, että silloin jätetään huomiotta se, että kuitenkin tämmöisiä vakiintuneita ajallisesti ja paikallisesti niin kuin varsin yleisiä toimintamalleja on olemassa, että jos nämä kaikki palautettaisiin johonkin tämmöisen niin kuin jatkuvasti toimintaansa miettivän subjektitoimijan merkityksiin, niin se voi olla, että olisi aika vaikea ymmärtää sitä, että minkä takia kuitenkin yhteiskunnassa on tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja. Ja lisäksi se kritisoi tämmöistä marxismin perintöä yhteiskuntateoriassa, eli sitä, että jos liian yksulotteisesti palautetaan niin tämmöisen modernin yhteiskunnan aika monimutkainen kuitenkin logiikka, ja se, että ihmiset kuitenkin näyttää toimivan monesti joltakin muulta pohjalta kuin vaan tämmöisten taloudellisten lainalaisuuksien pohjalta, niin hän kritisoi sitä, että jos tämmöinen moderni yhteiskunta palautetaan vaan jonkinlaiseksi kapitalistisen talouden prosesseiksi, niin silloin aivan liikaa yksinkertaistetaan siitä, sitä, että missä yhteiskunnassa on kysymys. Ja tavallaan hän 70-luvulla varsinkin kirjoitti tämmöisiä kirjoja, missä hän tämmöisen klassisen yhteiskuntateorian kritiikkiä kirjoitti. Ja hänen lähtökohtansa oli se, että yhteiskuntaa ei voida tutkia, kuten luontoa tutkitaan. Että yhteiskunta ei ole mikään semmoinen ilmiö, että se toimisi joka paikassa aina kaikkialla samalla tavalla, että olisi olemassa tämmöisiä luonnonlakien kaltaisia sosiaalisen elämän säännönmukaisia, jotka olisi yleispäteviä. Että nämä aina yleistyksiä voidaan tehdä ja voidaan tehdä tämmöisiä teoreettisia muodostelmia ja tulkintoja, mutta että ne ei ole semmoisia, että ne jatkaisi olemassaoloaan niin kuin tavallaan riippuu näiden luonnonlakien kautta, että sosiaalisen maailman lainalaisuudet jatkaisi olemassaoloaan senkin jälkeen, kun ihmiset ottaa ne huomioon ja saavat niistä jonkun käsityksen. Ja toisaalta se hylkäsi just sen ajatuksen siitä, että nämä sosiaaliset rakenteet olisi jotenkin olemassa ihmisten ulkopuolella, että ne olisi tämmöisiä itsenäisiä objekteja. Tämä tietysti liittyy tuohon edelliseen, että jos me ajateltaisiin, että jotkut sosiaaliset lainalaisuudet toimisivat yksilöiden tietoisuuden ulkopuolella, niin voitaisiin ehkä niitä tutkiakin yksilöistä riippumatta, mutta se, että onko tämä miten realistista, niin sitä Kides ei uskonut, vaan hän ajatteli, että ei ole olemassa tämmöisiä pysyviä rakenteellisia voimia, jotka jotenkin ulkoisena pakkona määrittäisivät ihmisten käyttäytymistä. Ja kolmanneksi se sitten hylkäsi tämmöisen systeemiteoreettisen ajattelun tai funktionalismin sen, että yhteiskunnalla olisi jotakin omia tarpeita, joiden pohjalta sen toimintaa voitaisiin tarkastella. Ja tästä kaksoishermeneutiikan käsitteestähän me puhuttiinkin jo aikaisemmin. Oho, nyt tässä muuten huomaankin, että olen unohtanut laittaa mikrofonin päälle. Näinköhän nauhoitukset meni sen myös tilalle, mutta katsotaan.
No, jatketaan siitä. Eli tästä kaksoishermeneutiikan käsitteestä puhuttiin aikaisemmin. Ja tämä on niinku tämmöinen Giddensin yksi käsite, jolla hän kuvaa sitä ajatustaan siitä, että miten ihmiset yhteiskunnassa on ja mikä on yhteiskuntaa koskevan tiedon luonne. Eli jos mietitään tätä subjektivismin lähtökohtaa, jolla Giddensinkin sijoitin tässä nelikentässä, niin siinähän lähdetään siitä ajatuksesta, että ihmiset on tämmöisiä omia tulkintoja antavia merkityksensä pohjalta toimivia ihmisiä ja tämmöisiä aktiivisia toimijoita. Ja tästä lähtökohdasta jos halutaan tutkia ihmisiä, niin täytyy pyrkiä ymmärtämään sitä, että mitä tämä yhteiskunta niille ihmisille merkitsee. Puhutaan tämmöisestä hermeneuttisesta tutkimusotteesta, että yhteiskunnallisia tapahtumia ymmärretään analysoimalla niiden merkitystä niihin osallistuville ihmisille ja heidän kulttuurille. Esimerkiksi tämä Weberin ymmärtävä selittäminen, missä pyrittiin käsittämään sitä, että minkä takia tietyt kapitalistisia käytäntöjä kiihdyttävät ajattelumallit yleisty protestanttien keskuudessa, niin siinä kun yritetään ymmärtää sitä, että miten nämä uskonnolliset ajattelutavat vaikuttivat ihmisten ajattelutapoihin ja heidän niin kuin asenteisiinsa, mikä johti heidät toimimaan tietyllä tavalla. Tämä nyt, jos on niin kuin tämmöinen hermeneuttinen lähtökohta ihmisten tutkimiseen, se, että pyritään ymmärtämään, mitä ihmiset ajattelee, niin Giddensin tämä kaksoishermeneutiikan käsite lisää tähän tavallaan uuden kierroksen siinä mielessä, että se korostaa sitä, että ihmiset myöskin ymmärtää heitä koskevat tutkimustulokset. Että kun me tutkitaan yhteiskunnallisia käytäntöjä, ihmisten toimintaa, ihmisten toiminnan taustalla olevia ilmiöitä, niin nämä palautuu myöskin jossakin määrin näiden tutkittavien ihmisten omaan tietoon. Ja he pystyvät näitä reflektoimaan ja miettimään, että onko millä tavalla tämä vaikuttaa minuun, mitä minä nyt ehkä tästä ajattelen, että jos me vaikka tiedetään, että työväenluokkaisesta taustasta omaavilla pojilla on taipumus sijoittua myöskin työväenluokkaisiin ammatteihin, niin tavallaan näitä voidaan niin kuin tämä tieto leviää yhteiskunnassa ja ne ihmiset voivat, joita tämä tieto koskee, niin ne voivat sitten miettiä, että ahaa, että mikä tämän tiedon taustalla on, miten minun pitäisi siihen suhtautua, kannattaisiko mun jotenkin toimia toisin, jos en mä halua niin kuin tätä samaa yhteiskunnallista tavallaan kehityskulkua toteuttaa omassa toiminnassani. Eli tavallaan on aina olemassa tämmöinen potentiaalinen mahdollisuus siitä, että ne ihmiset, joita nämä tutkimuksen tiedot koskee, niin he pystyvät ottaa huomioon omassa toiminnassaan tämän tutkimuksen tulokset, joka potentiaalisesti vaikuttaa siihen, että se tutkimus ei olekaan enää pätevä myöhemmin. Esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin sosiologiassa puhutaan tämmöisestä itsensä tuhoavista ja itseään toteuttavista ennusteista, että jos on esimerkiksi meillä joku ennustaa, että joku iso pankki on menossa vähitellen konkurssi, että se taloudellinen tilanne näyttää huonolta, niin tämä ei ole semmoinen tavallaan asia, etteikö se vaikuttaisi myöskin tämän pankin tallettajiin. Eli nämä pankin tallettajat, kun ne lukee tämän tutkimustuloksen, niin se vaikuttaa heidän toimintaansa siten, että he saattavatkin mennä sinne pankkiin ja nostaa rahansa pois, joka johtaa siihen, että tämä ennuste toteuttaa itsensä. Eli sinne pankkiin tulee tämmöinen talletuspako, se ei enää saa hankittua rahoitusta, jolloin tämä pankki voi mennä konkurssiin. Tämä tieto siitä pankin tilasta vaikuttaa ihmisten toimintaan, joka tuottaa sen ennusteen, joka tavallaan niin kuin piti olla tämmöinen riippumaton näistä ihmisten toiminnasta. Joo. Kyllä. Joo.
Lama on tullut, ei ole syytä kuolee. Jos olisi sanonut, että lama
Joo, näinhän se on juuri, että tätähän on paljon naureskeltu tätä, kun Katainen oli valtiovarainministeri ja oli tämä pankkikriisi Yhdysvalloissa, kun se sitten sanoi, että ei koske Suomea, että nämä on niin kuin Amerikkaan sijoittuvia tekijöitä, että oliko se tosiaan niin lapsellinen, että se ajatteli niin, vai oliko se juuri tämmöistä tarkoitushakusta puhetta, jolla se pyrki lieventämään sen vaikutuksia, että jos ihmiset ajattelevat, että lama tulee, nyt täytyy alkaa säästää, niin se sitten tuottaa omalta osaltaan sen lamaan, koska ihmisten kulutus pienenee. Varmaan voisi nyt kuvitella, että ainakin osittain tästä oli kysymys, mutta tietysti voidaan kysyä, että onko se nyt sitten eettisesti kestävä tapa ihmisiä valistaa, että ei tämä tule vaikuttamaan. Että ehkä kuitenkin joku informaation jakaminen jossakin puhtaammassa muodossa kuin tälleen tarkoitushakuisesti, niin voisi olla niin kuin eettisesti oikea käytäntö. Mutta että näinhän se on, että mäkin aikoinaan haastattelin semmoisia yrittäjiä, jotka oli toimineet silloin 1990-luvun alun suuren lama-aikaa, ja ne sanoi, että kyllä se selvästi näkyy, että kun lehdissä aikansa rummutettiin, että lama tulee, niin vaikka sitä ei siihen mennessä ollut hirveästi näkynyt, niin tulihan se, että tämmöiset ennusteet vaikuttaa ihmisiin. Ja tavallaan siitä on just kysymys tässä kaksoishermeneutiikassa, että ihmiset jotenkin huomioi sen, että kun sanotaan, että korot nousee tai lama on tulossa, niin se vaikuttaa niiden toimintaan, joka saattaa toteuttaa sen ennusteen, mutta voihan se myöskin tuhota sen. Että aiemmin puhuttiin siitä, että miten vaikkapa tämmöinen Marxin ennuste siitä, että yhteiskunta on muuttumassa jotenkin kapitalistisesta sosialistiseksi, niin se saattoi vaikuttaa siihen, että alettiin tämmöistä reformistista sosiaalipolitiikkaa harrastaa, joka vähensi sitten vasemmistolaisten tai kommunistien kannatusta ja tavallaan moderoi tai silleen teki tämmöistä maltillisempaa tämmöisistä yhteiskunnallisista vaatimuksista. Mutta tavallaan niin kuin tämä kaksoishermeneutiikan käsite nimenomaan kiinnittää huomionsa siihen, että yhteiskunta, joka muodostuu ihmisistä, niin ei ole sen tyyppinen tutkimuskohde, jota voitaisiin tutkia, kuten fysiikassa tutkitaan luonnonilmiöitä, koska se potentiaalisesti alkaa toimia uudella tavalla sen jälkeen, kun se omaksuu jonkun uuden heitä koskevan tiedon. Ja Giddens niin kuin pyrkii tavallaan pääsemään eroon tämmöisestä dualistisesta ajattelusta, eli tämmöinen kaksinapaisuus. Eli hän ajattelee, että rakenteella on niin kuin tämmöinen kaksinainen luonne, että se ilmenee tavallaan ihmisten toiminnassa, eikä sitä voida erottaa minnekään ihmisten ja yksilöiden ulkopuolelle, vaan niin kuin se on koko ajan nämä molemmat ulottuvuudet tämmöisessä sosiaalisessa toiminnassa läsnä. Ja hän korostaa tätä subjektin merkitystä. Ja se, mikä hänellä on tavallaan ominaista tässä subjektia koskevassa tulkinnassa, on se, että ne subjektit toimii aina niin kuin jossakin ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa, että ne ei ole irti siitä aikakaudesta, missä ne toimii, tai siitä fyysisestä tilasta tai sosiaalisesta tilasta, jossa ne toimii. Elikkä hän ajattelee, että tämä subjekti on nostettava keskiöön, mutta ei voida ajatella, että se toimii jotenkin kontekstista irrallisena toimijana. Ja toisaalta hän sitten uudistaa tätä rakenteen käsitettä siten, että hän niin kuin pyrkii tuomaan esiin, että tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet, niin ne ei ole pelkästään jotakin meitä rajoittavia tekijöitä, vaan moniin rakenteisiin liittyy tämmöinen, myöskin tämmöinen mahdollistava ulottuvuus. Että tämmöinen yhteiskuntateorian perinteinen tapa ajatella, että rakenteet vaan rajoittaa ihmisiä ihmisten ulkopuolelta, niin tämä on niin kuin hänen mukaansa väärä lähtökohta, vaan niillä on myöskin tämmöinen ikään kuin toimintaa mahdollistava ulottuvuus. Joo, sulla oli kommentti. Joo, hän niin kuin selvästi tuota, niin kuin pyrkii mun mielestä olemaan enemmän tämmöinen, niin kuin, että jos me ajatellaan, että tämän, niin kuin tämän nelikentän kulmissa on, tuota, täällä on kun tuonne päin katsotaan, niin täällä on Marx ja täällä on Weber, niin hän lähtee kyllä sieltä Weberin kulmasta liikkeelle ja pyrkii sitten myöskin tuota, miettimään, että mikä näiden rakenteiden merkitys on. Että selvästi enemmän se sinne liittyy. Mutta hän niin kuin ajattelee sen, että tämän tyyppinen perinteinen rakenteen käsite, eli että tässä kalvossa esitetty tämä rakenteen käsite, niin tämä on niin kuin semmoinen sen tyyppinen ajatus rakenteesta, johon Giddens suhteutuu kriittisesti. Eli että niin kuin rakenne olisi joku pelkkä rajoite ja että se vaikuttaisi ennen ja jälkeen yksilöiden ja olisi tämmöisenä tilan ja ajan ylittävänä ominaisuutena olemassa riippumatta yksilöistä, niin tähän Giddens suhtautuu kriittisesti. Ja hän taas ajattelee niin, että nämä rakenteet on olemassa tämmöisenä sekä rajoitteena että toiminnan lähtökohtana, että niillä nämä, kun on olemassa tämmöisiä tiettyjä yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka meidän toiminnassa ilmenee, vaikkapa se, että mitä nyt on täälläkin käytetty monta kertaa esimerkkinä, se, että millä tavalla me eri rooleissa tässä luentotilanteessa käyttäydytään ja toimitaan, niin ne, että on olemassa tämmöiset tietyt säännöt, että kuinka luennoitsija ja opiskelijoiden kuuluu luentotilanteessa käyttäytyä, niin se yhtäältä rajoittaa tämän tilanteen tämmöistä uudelleenmuodostumista, että me ei voida niin kuin ihan millä tavalla sattuu tätä hommaa organisoida, mutta se tavallaan myöskin tuottaa aika paljon tämmöisiä resursseja ja mahdollisuuksia tämän toiminnan organisoimiseen. Eli se, että on olemassa tämmöisiä tiettyjä rooliodotuksia ja tämmöisiä sääntöjä, jotka tähän tämän tyyppiseen tilanteeseen liittyy, niin se tekee tämmöisen luennon organisoimisesta aika helppoa. Että jos joka kerta me neuvoteltaisiin siitä, että missäpä muodossa tämä luento nyt pidetään, niin siinä voisi mennä hyvinkin puoli tuntia siihen, että saataisiin tämä homma käyntiin. Että nyt kun meillä on olemassa nämä rooliodotukset ja tähän liittyvät niin kuin säännöt, niin se on myöskin tavallaan tämän toiminnan lähtökohta ja tämän toiminnan mahdollista. Ja ei tarvitse joka kerta ruveta erikseen miettimään, että no miten sitä nyt tällä kertaa järjestettäisiin. Eli Giddensille rakenne on tosiaan sekä sääntöjä että resursseja. Ja tämmöisenä sääntöinä se on niin kuin yhteiskunnallisia tämmöisiä tapoja, tämmöisiä konventioita, omaksuttuja toimintamalleja. Ja Giddens ajattelee, että nämä on olemassa tämmöisenä praktisen tai käytännön tietoisuuden tasolla ihmisillä on olemassa tiettyjä sääntöjä. Eli hän ajattelee, että meillä on yhtäältä olemassa tämmöinen diskursiivinen tietoisuus, eli tämmöinen rationalisaation taso, että missä me mietitään toimintamme seurauksia ja sitä, että mihin toiminta perustuu, mutta toisaalta meillä on sitten olemassa tämmöinen käytännön tietoisuuden taso tai praktisen tietoisuuden taso, jossa me ei sen kummemmin tavallaan koko ajan reflektoida sitä, että mitä me ollaan tekemässä ja mihin tämä meidän päätöksemme perustuu, vaan me toimitaan tämmöisten tiettyjen tapojen ja konventioiden mukaisesti. Että kun me lähdetään aamulla kotoa ja mennään tuonne liikenteen sekaan, niin meidän ei tarvitse joka kerta käyttää energiaa siihen, että me mietitään, että no mitenköhän tämä liikenne nyt toimii tänä päivänä, vaan meillä on olemassa tämmöinen käytännön tietoisuuden taso, missä me pystytään toimimaan sen kummemmin siihen asiaan kauheasti energiaa uhraamatta. Että me tiedetään, miten kävelijän kuuluu toimia ja miten autoilijat toimii ja miten pyöräilijät toimii. Ja tavallaan kun me jokapäiväisessä arkielämässä toimitaan tämän käytännön tietoisuuden varassa, näiden tiettyjen tapojen varassa, niin silloin ne myöskin, me tuotetaan ne siinä omassa toimintamme virrassa, siinä jatkuvassa toiminnassa, niin me myöskin tuotetaan ne konventiot ja tavat uudelleen ja uudelleen. Ja tavallaan sen ajatus on se, että ne on tämmöisiä niin kuin ihmisen muistissa olevia, niin kuin se niitä kutsuu, niin kuin muistijälkinä, että meillä on kehittynyt mieleen semmoinen taso, jossa me tiedetään, että okei, näin yhteiskunta toimii ja näin meidän kuuluu täällä toimia. Eli se ajattelee, että se on vaan niin kuin ihmisten mielessä nämä rakenteet, eikä ne ole missään jossakin sosiaalisina faktoina ihmisten mielen ulkopuolella, niin kuin vaikkapa nämä rationalistit ajattelee. Eli ne näkyy niissä tavoissa, että miten ihmiset toimii. Että se, että on olemassa jotakin yhteiskuntarakenteita, niin se on niin kuin tavallaan tämmöinen ihmisten mielessä toteutuva, ihmiset mukautuu niihin, ja sillä mukautumisellaan ja toiminnallaan tuottavat sen, että nämä on tälleen pysyviä ja suhteellisen muuttumattomia ajassa. Eli ihmisten mielissä on niin kuin olemassa käsitys siitä, että miten tietyssä tilanteessa kuuluu toimia. Ja ihmiset tavallaan sitten toimii sen mukaisesti. Ja jos me nyt vaikka mietitään tämmöistä jonoa, tämä kuva on jostakin tämmöisestä rokotusjonosta. Tuiran terveysasema taitaa olla Oulussa. Niin meillä on tavallaan mielessä se, jos me oltaisiin menossa Tuiran terveysasemalle rokotettavaksi ja me nähtäisiin, että siellä on tämänkaltainen tilanne, niin me todennäköisesti aika helposti tätä tilannetta sen kummemmin miettimättä, niin me käveltäisiin tänne jonon perälle näin. Et meillä olisi mielessä se, että kuinka kuuluu käyttäytyä, kun jonnekin semmoiseen paikkaan, mihin me ollaan menossa, niin jonotetaan. Et me mentäisiin sinne jonon perälle. Ja se, että meillä olisi käsitys siitä, että on konventionaalista ja tavanmukaista toimia siten, kun jonon muodostelma havaitaan, jossa meillä ei ole mitään erityisperustetta, niin meidän kuuluu mennä sinne jonon perälle, niin se on tämmöinen sääntö, joka tavallaan rajoittaa sitä meidän toimintaansa. Se ohjaa meidän toimintaa. Meillä on niin kuin semmoinen muistijälki mielessämme, että okei, tässä jonotustilanteessa niin kuuluu mennä jonon perälle ja jos niin ei toimi, niin voi tulla aikamoisia riitoja ja siellä saattaa tulla kalabaliikkia. Ja jos tämä tapahtuu aamuyön nakkikioskin jonossa, niin voi tulla jopa fyysisiä seurauksia. Mutta toisaalta se sitten myöskin on niin kuin tämmöinen resurssi meille, että se mahdollistaa sen, että okei, me mennään siihen jonon päähän, se jono etenee, me päästään sinne paikkaan omalla vuorollamme, että me ei lähdetä kaoottisesti rynnimään sinne jonon keulille ja aiheuteta kaaosta siten, että se, joka on fyysisesti vahvin, niin menee sinne ensimmäisenä ja heikoimmat joutuu sitten aina antamaan vahvemmalle tilaa. Joo. Joo, tämä on niinku tavallaan tämän tyyppistä ajatteluahan Kittensky niinku käyttää tässä omassa kehittelyssään just sitä, että tätä etnometodologia on niinku sen tyyppistä tutkimusperinnettä, että voidaan vaikka mennä johonkin kontekstiin ja toimia niinku sääntöjen, kaikkien tämmöisten konventioiden ja tapojen vastaisesti ja seurata sitä, että miten ihmiset siihen reagoi. Jos te käytte vaikka YouTubesta katsomassa, niin tähän on olemassa kaikkia tämmöisiä oppilaitosten erilaisia kokeilutehtäviä, että jos menee vaikka tuonne supermarkettiin ja alkaa poimia tavaroita muiden ihmisten kärryistä eikä otakaan niitä hyllystä, niin voi niinku seurata sitä, että miten tämän konvention vastaisesti toimiminen, niin minkälaista reaktiota se aiheuttaa, että tavallaan tekemällä tämmöisiä ikään kuin iskuja konventioita vastaan, niin voi niin kuin ehkä havaita se, että miten niin kuin säännönmukaisesti ja miten tavanomaisesti me ollaan totuttu toimimaan. Ja että nimenomaan siinä käy näin, kun sanoit, että jos joku alkaa toimia sen totutun tavan mukaisesti, niin se aiheuttaa tämmöistä turhautumista ja frustraatiota ja niin kuin orientaatiovaikeutta sitä, että me mietitään, että mitä ihmettä, että mistä tässä oikein on kysymys. Että miksi tämä alkaa tämä sosiaalisen elämän säännönmukaisuudet hajota. Eli ne on tämmöisiä sääntöjä, mutta ne on myöskin resursseja. Eli tietyt rakenteet mahdollistaa myöskin niin tämmöisten niin kuin resurssien käytön. Että semmoiset ihmiset, jotka on tietyssä valta-asemassa, niin ne pystyy vaikuttamaan muihin. Ne voivat toimia tavallaan tämän valta-asemansa perusteella ja tuottaa muiden elämään jotakin seurauksia. Ja toisaalta ne voivat sitten, jos niillä on valtaa joihinkin aineellisiin resursseihin, rahaan tai muuhun materiaan, niin he voivat sitten jakaa näitä resursseja. Ja tavallaan näiden resurssien välityksellä käytetään valtaa ja ne edesauttaa toimintaa. Että lähinnä ne on silloin ongelma, kun jos niitä ei ole. Jos meillä ei ole minkäänlaista valta-asemaa eikä minkäänlaista kykyä tuottaa seurauksia, jakaa aineellisia tai aineettomia resursseja, niin se on tietysti monesti meille ongelma, koska se rajoittaa meidän toimijuutta sitten. Mutta jos me nyt mietitään tätä esimerkkiä, jota me on käytetty täällä monta kertaa, tätä lääkärin ja potilaan suhdetta, niin tavallaan kun se lääkäri on siellä terveyskeskuksessa toimii sen potilaan kanssa, niin hänellä on olemassa tiettyjä tämmöisiä sääntöjä, jotka vaikuttaa siihen hänen toimintaansa. On olemassa tämä niin kuin tietty lääkärietiikka ja siihen liittyvät säännöt. On olemassa ehkä se organisaation sisäisiä toimintamalleja, jotka rajoittaa sitä, että minkälaisia hoitoja voi antaa. Ja se tavallaan niin kuin asettaa rajat tälle lääkärin toiminnalle, mutta ne myöskin mahdollistavat sen, että se voi ottaa sen lääkärin roolin siellä Ja se, sillä on niin kuin olemassa tämmöinen kyky toimia niiden sääntöjen varassa. Toisaalta sillä on sitten tämmöisiä myöskin resursseja tuottavia tekijöitä. Se, että se tähän lääkäriasemaansa liittyen voi niin kuin antaa lähetteitä, voi määrätä potilaita jatkotutkimuksiin, ottaa tavallaan niin kuin tämmöisiä terveydenhoitojärjestelmän resursseja käyttöönsä, lähettää ihmisiä erikoissairaanhoitoon, tai sitten hän voi jättää sen tekemättä. Ja hänellä on myös tavallaan tämmöinen lääkärin asema, status, jolla hän voi antaa tämmöisiä hoito-ohjeita, sanoa ihmiselle, että no nyt sun kannattaisi muuttaa ruokavaliota, vähentää rasvan käyttöä. Hän voi niin kuin tavallaan ohjata potilaan toimintaa myöskin tällä tavalla niin kuin vallankäytön näkökulmasta siten, että saa ihmisen muuttamaan omia elintapojaan. Eli tavallaan tämä on tämä Giddensin ajatus, että rakenteet ei ole pelkästään jotakin, joka rajoittaa ihmisten toimintaa ja jotka ohjaa ihmisiä jotenkin, vaan ne on samanaikaisesti tiettyjä rajoitteita, mutta ne on myöskin mahdollistajia. Ja Giddens niin kuin haluaa osoittaa tällä omalla teoriallaan sen, että nämä rakenteet kun ei ole mitään ihmisistä tai toimijoista erillisiä, eikä ne toimi jotenkin luonnonlakien kaltaisesti, vaan ihmiset tämmöisessä jokapäiväisessä elämässä, kun ne palauttaa mieleensä sen, että okei, miten tässä tilanteessa konventionaalisesti kuuluu toimia, niin he tuottavat tämä yhteiskunnan rakenteellisen ulottuvuuden tässä jatkuvassa ajan virrassa ja omaksumalla nämä. Ja hänellä niin kuin aika selvästi kuitenkin tämä toimijan rooli on niin kuin ensisijainen suhteessa näihin rakenteisiin. Eli se ajattelee kuitenkin, että ihmiset on aika niin kuin merkittävässä määrin tietoisia siitä, että mihin se niiden toiminta. Että jos meiltä vaikka kysyttäisiin, että me ollaan suojatielle menossa ja me nähdään, että tuolta tulee auto, niin vaikka tavallaan tämmöinen kirjattu sääntö on se, että me voitaisiin niin kuin mennä siihen eteen, niin meidän niin kuin ymmärrys on kuitenkin usein se, että meidän kannattaa varoa, että niin kuin näyttää siltä, että autoilijoiden konventioihin ei välttämättä kuulu, että ne kunnioittaa suojatietä, että varonpa menemästä tuonne auto eteen. Niin tavallaan meillä on käsitys siitä, että yhteiskunta toimii näin. Me toimitaan tällä tavalla automaattisesti ilman kummemmin miettimättä sitä. Mutta sitten jos meidät niin kuin pysäytettäisiin siinä ja meiltä kysyttäisiin, että no miksi toimit näin, niin sitten me varmaankin pystyttäisiin rationalisoimaan se, että mikä tämän mun toiminnan taustalla oleva tekijä on. Että se nämä meidän toiminnat ei tapahdu niin kuin tavallaan jonkun rakenteen ohjaamana, vaan meillä on niin kuin joku käsitys siitä, vaikka me ei siihen ajatustakaan uhrata usein silloin, kun me näin toimitaan, niin jos meiltä sitten tultaisiin kysymään, että no miksi sä pysähdyt tuohon suojatien eteen, vaikka sulla olisi ollut oikeus kävellä siihen, niin me ehkä pystyttäisiin sanomaan, että joo, että tämmöinen suomalainen liikennekulttuuri on sitä, että ei voi olla koskaan varma, miten autoilijat sääntöjä noudattaa, että mun kannattaa parempi katsoa kuin katua tyyppisesti toimia täällä. Mutta että jos nyt mietitään vaikka tämmöisiä yhteiskunnan niin kuin rakenteellisia ominaisuuksia, niin kun olen tähän niin kuin napannut erilaisista tavallaan kulttuurisista ympäristöistä tämmöisiä kassapalvelutilanteita. Niin näyttää siltä, että kaikkialla maailmassa on olemassa tiettyjä tämmöisiä toimintasääntöjä siitä, että miten asiakkaana ja myyjänä kassalla käyttäydytään. Elikkä vaikka me mentäisiin jonnekin Saudi-Arabiaan, niin meillä on suhteellisen hyvät mahdollisuudet käydä ostamassa kaupasta vaikkapa limsaa tai jotakin muuta tuotetta, koska on olemassa tämmöiset kassalla käyttäytymisen toimintasäännöt. Ja eikä ne ole tavallaan missään näiden niin kuin Giddensin ajattelussa, missään näiden ihmisten niin kuin ulkopuolella vaikuttamassa, vaan se on niin kuin tämmöisenä muistijälkenä ja käsityksenä siitä, että miten kassalla kuuluu toimia. Ja tämä on niin kuin hyvin tämmöinen laajalle levinnyt niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen käytäntö ja sosiaalinen rakenne, joka niin kuin mahdollistaa sen, että kaupassa käyminen on helppoa se niin kuin helpottaa sitä, että meidän ei tarvitse joka kerta kauppaan mennessä me miettiä, että no miten tämä maksutapahtuma tällä kerralla tapahtuu, vaan se tapahtuu aika lailla samassa paikassa tai samalla tavalla niin kuin monissa paikoissa. Ja nämä ihmiset, jotka osallistuu siihen tapahtumaan nyt täällä Prismassa ja City Marketissa ja Stockmannilla ja joka paikassa, niin ne ihmiset tavallaan tuottaa ja uusintaa, ottaa uudelleen ja uudelleen käyttöön nämä samat toimintamallit. Mutta samanaikaisesti sitten kannattaa muistaa, että nämä ei ole mitään sen tyyppisiä, mitkä ei kuitenkaan voisi muuttua. Että on kuitenkin mahdollista, että tämmöisiä rakenteita ruvetaan uudistamaan ja tämmöisiä konventioita ruvetaan uudistamaan. Elikkä kyllähän niin kuin vaikka itsepalvelukassoja on ruvennut tulemaan Suomeenkin, että ihmiset saa itse käydä lukemassa nämä kassatoiminnot tai nämä hintalaput ja maksaa pankkikortilla. Siellä on vaan tuossakin, niin onko tuossa 8 vai 7 vai 6 noita kassaa, niin että siellä on yksi kassahenkilö vaan sit hommaa koordinoimassa. Elikkä nämä ei ole sillä tavalla muuttumattomia, että jos me nyt vaikka mietitään tämmöistä kassapalvelutilannetta, niin se on hyvin vakiintunut toimintamalli ollut pitkään, että miten kassalla toimitaan. Mutta ei se ole mikään semmoinen luonnonlaki, etteikö se voisi muuttua, jos ihmiset niin haluaa ja jos ihmiset alkaa uudistaa sitä ja ihmiset omaksuu tämmöisiä uudenlaisia konventioita, niin silloin myöskin tavallaan yhteiskunnan rakenteet muuttuu. Mutta tähän liittyy tavallaan se että niin kuin minkä toit esiin siinä New Yorkin metro-esimerkissä, että kun meillä on tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja, niin se kuitenkin mahdollistaa tämmöisen tietyn, mitä Giddens kutsuu tämmöiseksi ontologiseksi turvallisuudeksi. Eli se, että kun tietyt toimintamallit jatkuu samantyyppisenä, niin se mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse koko ajan olla semmoisessa epävarmuuden tilassa. Vaan se mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet, jotka tulee vaikka siihen kassatapahtumaan, kassajonoon, niin ne tietää, että okei, näin tämä homma etenee, näin tämä homma menee. Ja se vähentää semmoista ahdistusta. Että kun me ensimmäisen kerran mennään tämmöiseen itsepalvelukassaan, jossa me ei ole koskaan käyty, niin se tuottaa meille monenlaisia orientaatiovaikeuksia ja ihmettelyä, että miten tässä nyt toimitaan. Ja se saattaa olla vähän semmoinen tuskanenkin kokemus ja niin kuin turhauttava, että no mitä ihmettä, että missä se muovipussi on ja miten tämä koodien luku tapahtuu. Ja Että ennen kuin me ikään kuin omaksutaan se konventio, jolla me voidaan siihen taas nojautua, niin se konvention puuttuminen tuottaa meille tämmöistä ahdistusta. Ja sen takia nämä rakenteet, toimintamallit, niin niillä on myöskin monesti tämmöinen ontologista turvallisuutta ja sen toiminnan jatkumista tavallaan edesauttava ulottuvuus. Mutta me ei, niin kuin Giddens korostaa sitä, että me ei toimita jotenkin näiden rakenteiden tämmöisinä uhreina, vaan me voidaan niin kuin, aina myöskin käyttää jonkunlaista valtaa suhteessa niihin rakenteisiin. Et me voidaan vaikkapa kassalla heittäytyä hankalaksi tai alkaa valittaa jostakin tuotteen huonosta laadusta tai voidaan niin kuin, heittäytyä hankalaksi siten, että etuilla on jonossa tai että se ei mitenkään pakota meitä siihen, että me toimittaisiin tietyllä tavalla, vaan se ohjaa meitä siihen ja se tuottaa tämmöisiä konventioita, joihin me mukaudutaan, mutta että se ei ole kuitenkaan niin kuin mikään semmoinen ulkoinen pakko, joka ei antaisi meille jotakin muuta toiminnan vaihtoehtoa. Mutta jees, tämä oli tavallaan tämmöinen Giddensin tapa tuoda esiin se, että tämä toiminta ja rakenne eivät ole olemassa toisistaan riippumatta, vaan ne on olemassa samanaikaisesti tässä toiminnan jatkuvassa virrassa. Olisiko tästä nyt jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa? Joo, ole hyvä. Miksei se, että se on just, että omaksuuko se sen niin kuin oman etunsa näkökulmasta vai miksi se vahvin kaveri, jonka oma etu saattaisi ollakin ohittaa se jono ja sanoa, että minä menen tähän ja yrittäkääpä estää, niin miksihän se ei toimi niin? Että se niin kuin tämmöisessä hobbesilaisessa mielessä sen niin kuin edun mukaista olisi aina ilmoittaa, että no niin naiset ja lapset, että yrittäkääpä estää, että toimin näin. Et jostakin syystä sekin on omaksunut se ajattelutava, että se menee sinne jonon perälle. En tiedä, mikä siihen johtaa. Niin, kyllä. Ja kyllähän se tietysti tämmöinen niin kuin paheksunta ja tämmöinen sosiaalinen närkästys ja piireistä ulos sulkeminen niin kuin toimii myöskin sanktiona, että eihän tämä yhteiskunta pelkän väkivallan varassa toimi. Että myöskin muita tämmöisiä sosiaalisia sanktiointimenetelmiä on, että me ei leikitä sun kanssa. Voi sitten sille hiekkalaatikon koulukiusaajalle sanoa tai päiväkodin kiusaajalle, että leikipä yksinäs. Mutta tavallaan se, että Giddens korostaa sitä, että nämä on niin kuin samanaikaisesti tämä toiminta ja rakenne olemassa. Ne rakenteet on paitsi sen toiminnan rajoitteita, myös sen lähtökohtia ja resursseja. Ja tämmöinen toiminnan jatkuva virta, missä me täällä yhteiskunnassa ollaan, niin me itse ollaan mukana uudistamassa ja uusintamassa näitä tiettyjä rakenteellisia toimintamalleja. Eli me itse ylläpidetään niitä mukautumalla niihin ja toteuttamalla niitä. No toinen sitten, joka on niin kuin vähän samantyyppisesti pyrkinyt tätä toiminnan ja rakenteen suhdetta analysoimaan, on Pierre Bourdieu, joka taas lähtee sieltä Kun toi Giddens lähtee aika selvästi tämmöisestä weberiläisestä ymmärtävästä sosiologiasta ja tämmöisestä subjektin merkityksestä, niin Bourdieu'n juuret taas on tämmöisessä kollektivistisessa ajattelutavassa ja tämmöisessä Durkheimin kulttuurirakenteita korostavassa ajattelutavassa ja toisaalta tämmöisessä strukturalistisessa antropologiassa, jossa korostetaan tämmöisten vaikkapa kielen ja luokittelujärjestelmien ensisijaisuutta suhteessa siihen, että miten toimijat osana niitä toimii. Ja nämä tavallaan nämä tämmöiset kollektivistiset tutkimusperinteet, niin ne korostaa sitä yhteiskunnan ja kielen rakenteiden ensisijaisuutta suhteessa yksilään ja siihen, että miten ne kulttuuri- ja kielen rakenteet vaikuttaa siihen, että minkälaisia valintoja yksilöt tekee. Ja se millä tavalla Bourdieu näitä lähestyy, niin on tavallaan ajatus siitä, että ihminen sosialisaatiossa omaksuu tämmöisen tietyn niin kuin ajattelu- ja käyttäytymis- ja suhtautumistavat, jota se kutsuu tämmöisellä termillä kuin habitus. Ja se ajattelee, että ihmisen sosialisaatiossa ihmisille kehittyy tämmöisiä tiettyjä toimintataipumuksia. Ja Bourdieu ajattelee, että yhteiskunnan toiminnassa on kysymys siitä, että on olemassa tämmöisiä erilaisia sosiaalisen toiminnan kenttiä, jossa ihmiset tavallaan kilpailee keskenään. Että ihmiset kilpailee siitä, että miten ne vaikkapa pärjää siellä leikkipuiston hiekkalaatikolla tai miten ne pärjää koulussa tai miten ne pärjää jossakin urheiluseuran toiminnassa. Ja kaikille nämä on tavallaan tämmöisiä erillisiä kenttiä, se, että joku harrastaja teatterissa tai joku pelaa jääkiekkoa tai joku osallistuu kirjallisuuspiiriin, osa käyttää aikansa yliopistomaailmassa, niin nämä kaikki on tavallaan Bourdieu'lle tämmöisiä erillisiä sosiaalisia kenttiä, joilla on niinku tämmöiset omat pelisääntönsä, että yliopistossa toimii yliopistoyhteisön, niin kuin työyhteisön ja opiskeluyhteisön kentällä toimii ehkä eri pelisäännöt kuin vaikkapa jonkun auton asennusfirman ja tämmöisessä niin kuin autohuoltotoiminnan kentällä tai ammattikoulun kentällä. Ja näillä on kaikilla kentillä on niin kuin omat pelisääntönsä, joiden varassa ihmiset siellä pyrkii pärjäämään mahdollisuuksien mukaan ja kilpailemaan keskenään, niin se sosiaalinen tausta vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy tavallaan osallistumaan jokunkin kentän tasolla käytyyn kilpailuun. Että monesti näillä kentillä on olemassa tämmöisiä tiettyjä niin kuin portinvartijoita tai että vaaditaan ihmisiltä tiettyjä tämmöisiä pätevyysvaatimuksia siltä, että jotta pääsee mukaan siellä kentällä käytyyn kilpailuun. Että jos esimerkiksi te ajattelette, että teitä kiinnostaisi nyt vaikka jatkossa toimia tutkijoina yliopistoyhteisössä, niin se edellyttää tavallaan sitä, että te suoritatte tutkinnon siltä haluamaltanne alalta ja tällä tavalla osoitatte, että teidät voidaan tunnustaa tämmöiseksi päteväksi toimimaan yliopistotutkijoina ja siellä niin kuin pätevöidytään tietyillä proseduureilla tekemällä väitöskirjan jälkeistä tutkimusta. Ja tänne tavallaan pätevöidytään näin, mutta jos te lähtisittekin taas yksityisyrittäjiksi, te haluaisittekin perustaa jonkun vaikkapa sote-uudistuksessa hyvin menestyvän firman, Niin siellä onkin tavallaan eri pelisäännöt ja eri pätevyysvaatimukset. Siellä taas pätevyysvaatimuksena on se, että miten te pystytte organisoimaan nyt jonkun sosiaali- ja terveyspalvelun siten, että se tuottaa laadukasta palvelua kustannustehokkaasti ja ikään kuin tätä teidän pätevyyttä ne arvioitaisiin niillä näytöillä. Eli kaikilla kentillä ei ole samat pelisäännöt, vaan eri kentillä toimitaan eri pelisääntöjen mukaisesti. Ja Bourdieu ajattelee, että meillä kaikilla on käytössämme niin kuin tämmöinen, erilaisia pääomalajeja, jotka mahdollistaa sen kilpailuun osallistumisen. Elikkä hän puhuu, että on olemassa tämmöistä taloudellista pääomaa, elikkä, joka nyt on tämmöistä helposti rahaksi vaihdettavia aineellisia resursseja. Tämä nyt on kaikkein tämmöinen helpoitte ymmärrettävä taloudellinen pääoma. Mutta sitten myöskin hän erottelee, että on olemassa tämmöistä kulttuurista pääomaa ja sosiaalista pääomaa. Eli kulttuurinen pääoma on tämmöinen semmoisia tietoja ja taitoja ja valmiuksia, jotka ihminen on omaksunut esimerkiksi kotikasvatuksensa ja sosiaalistumisprosessinsa aikana, että miten ihminen osaa käyttäytyä eri tilanteissa, minkälaisia valmiuksia hänellä on toimia eri tilanteissa. Ja sosiaalinen pääoma on taas tämmöistä jäsenyyttä tämmöisessä toisia arvostavien ihmisten ryhmissä, joilta pystyy saamaan erilaista apua, suosituksia ja tämmöistä niin kuin luottoa niin kuin muussakin kuin rahallisessa mielessä, että jos olet tietyn ryhmän jäsen, niin suhun luotetaan tietyllä tavalla, että vaikkapa ymmärtääkseni lestadiolaisissa yrittäjäpiireissä on sosiaalista pääomaa olla tämän uskonnollisen yhteisön jäsen, koska se tekee sinusta tavallaan luotettavan tämän yhteisön jäsenten silmissä. Tämä kulttuurinen pääoma on tämmöistä niin kuin kykyä toimia niin kuin jotenkin niin kuin hyvän maun mukaisesti. Ja että jos nyt esimerkiksi mennään jonkun kotiin ja mietitään sitä hänen yhteiskunnallista taustansa ja perhetaustaa, niin Bourdieu sanoi, että tämmöisissä erilaisissa kulttuuriesineissä tämä ihmisten kulttuurinen pääoma objektivoituu ja muuttuu tämmöiseksi niin kuin esinemäiseksi, että jos te menette katsomaan jonkun ihmisen kirjahyllyä tai levyhyllyä, no eihän kenelläkään nykyään mitään levyhyllyjä ole, mutta kirjahyllyä vaikka, niin että onko siellä minkälaista kirjallisuutta, että onko siellä niin kuin lähinnä Morgan Kaneja ja tämmöistä kioskikirjallisuutta vai onko siellä jotakin venäläisiä klassikoita, niin voidaan ehkä tehdä päätelmiä siitä, että minkälainen kulttuurinen pääoma tällä ihmisellä on. Ja usein Bourdieun mukaan niin kuin tämmöinen kulttuurinen pääoma muuttuu tämmöiseksi institutionaaliseksi pääomaksi siinä, että kun sulla on vaikka joku tutkinto, arvostettu tutkinto, niin se osoittaa sitä, että sä oot omaksunut tietyt tämmöiset hyvän maun ja tietyn ajattelutavan mukaiset valmiudet, tiedot, taidot ja valmiudet, joka tavallaan on tämmöinen kulttuurisen pääoman institutionalisoitunut muoto. Ja tämä kulttuurinen pääoma voidaan myöskin muuttaa tietyillä edellytyksillä rahaksi, että tätä hyvää makua ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, niin sitä voidaan käyttää hyödyksi siinä, että ihminen hankkii myös taloudellisia hyötyjä itselleen. Se ei ole mitään tämmöistä taloudellista pääomaa itsessään, vaan sitä voidaan yhteiskunnallisessa toiminnassa, työmarkkinoilla muuten muuttaa paremmin palkatuiksi työtehtäviksi, uralla etenemiseksi ja niin poispäin. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin Bourdieu ajattelee, että tämä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen elämä on pitkälti tämmöistä yksilöiden välistä kilpailua. Että tässä mielessä hän se muistuttaa tämä hänen lähtökohtansa vaikkapa taloustiedettä. Että siinäkin sielläkin ajatellaan, että ihmiset kilpailee keskenään. Mutta siellä taas ajatellaan tästä niin kuin yksilökeskeisestä lähtökohdasta niin, että ne yksilöiden tavoitteet ja preferenssit, ne muodostuu tavallaan sieltä yksilön sisältä käsiin ja tämmöisessä ehdollistumisessa, jolloin se on niin kuin hyvin tämmöistä yksilökeskeistä. Mutta Bourdieu taas ajattelee, että nämä pelaajat ei niin kuin toimi yksilöllisistä lähtökohdista, vaan ihmiset sisäistää tämmöiset tietyt ryhmän elämäntavalliset asenteet elämän kulussaan siten, että jos ihminen vaikkapa kasvaa auton asentajaperheessä tai lääkäriperheessä, toinen kasvaa lääkäriperheessä, niin se vaikuttaa siihen, että mitä ihminen oppii haluamaan, minkälaisia niin kuin elämäntapoja se omaksuu, minkälaisia asenne- ja suhtautumistapoja se omaksuu. Että monesti työväenluokkaisesta taustasta arvostetaan sellaisia asioita, joita työväenluokkaisessa kulttuurissa harrastetaan, kun taas jostakin tämmöisessä keskiluokkaisessa taustasta tulevassa, kuten vaikkapa lääkäriperheessä, niin siellä omaksutaan ja arvostetaan jotakin muun tyyppistä toimintaa. Eli Bourdieu ajattelee, että tämmöisillä niin kuin elämäntapa valinnoilla, jotka niin kuin näyttäytyy ihmisille valintoina, niin niillä on tämmöinen rakenteellinen perusta, että se, että minkälaisessa sosioekonomisessa ympäristössä ihminen kasvaa, niin se vaikuttaa siihen, että mitä se oppii arvostamaan ja minkälaisia elämäntapoja se omaksuu. Eli ne ei ole tällä tavalla niin kuin henkilökohtaisiin mieltymyksiin pohjautuvia ne ihmisten valinnat Bourdieun mielestä, vaan vaikka ne toimiikin järkiperäisesti ihmiset ja tekee omalta kannaltaan niin kuin mielekkäitä valintoja, niin tämä ihmisen habitus tämmöisenä omaksuttuina mieltymyksinä, sosiaalisesta ympäristöstä omaksuttuna mieltymyksinä ja toimintamalleina, niin vaikuttaa siihen, että mitä me pidetään järkevänä. Ja tämä habituksen käsite on tavallaan hänelle se, jolla hän nyt nivoo yhteen tämän toimijan ja rakenteen. Eli kun Giddensillä tämä toimija ja rakenne nivoutui yhteen tässä niin kuin ihmisen mielessä olevina konventojoina ja tämmöisinä ajattelutapoina ja muistijälkinä, niin Bourdieu taas ajattelee, että tämä habitus tämmöisenä ihmisen niin kuin omaksumina toimintamalleina niin on se, jossa tavallaan se subjektiviteetti ja se yhteiskunnan rakenteellinen ulottuvuus yhdistyy. Että ihmiset ei voi toimia tässä kilpailussa ja näillä eri kentillä niin kuin täysin henkilökohtaisista ja niin kuin yksilöllisistä lähtökohdistaan, vaan tämä habitus, joka me omaksutaan tämmöisen niin kuin elämänkulun aikana, niin kuin puhutaan tämmöisestä ihmisen trajektorista siitä, että minkälaisen elämän hän viettää, niin erityisesti tämä varhaisvaihe, se varhaislapsuus ja nuoruus vaikuttaa tähän ihmisen niin kutsuttuun primäärihabitukseen, eli tähän niin kuin pohjalla vaikuttaviin elämäntavallisiin asenteisiin ja siihen, että mitä ihmiset arvostaa, niin Bourdieun mukaan se vaikuttaa siihen hyvin voimakkaasti. Eli tämmöiset yksilön kiinnostuksen aiheet määräytyykin ei hänestä itsestään yksilönä käsin, vaan hänen sosiaalisesta taustastaan käsin. Ja tavallaan se, että minkälaisissa ympäristössä ihminen on kasvanut, niin se vaikuttaa siihen, että mitä se oppii haluamaan ja mitä se oppii arvostamaan. Ja nämä preferenssit ja niin kuin tämmöiset motiivit ja tavoitteet, niin ne muodostuukin tästä sosiaalisesta taustasta ja tässä mielessä sosiaalisesta rakenteesta käsin. Ja tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin mun mielestä hyvä sitaatti tästä, että millä tavalla Bourdieu kuvaa tätä habituksen merkitystä siinä, että millä tavalla ihmiset asettuvat niin kuin johonkin osaksi jotakin yhteiskunnallista kontekstia. Eli se vertaa sitä tällä tavalla, että miten ihminen voi olla jossakin ympäristössä kuin kalavedessä. Että joku ihminen, joka on ikänsä toiminut vaikkapa akateemisissa piireissä, hänen vanhempansa ja isovanhempansa ovat vaikkapa olleet yliopiston professoreja, niin sille tämä yliopistomaailma, kaikki ne abstraktioineen ja elämälle vieraiden käytäntöineen, niin se on sille tämmöinen täysin luonnollinen olotila, jossa se on kuin kala vedessä, eikä se niin kuin tavallaan näe siinä mitään niin kuin kummallista eikä niin kuin käytännön elämälle vierasta, vaan se on sille täysin luonnollinen toimintaympäristö. Kun taas joku, joka nyt vaikka tulee maanviljelijäperheestä tai jostakin tämmöisestä hyvin käytännönläheisestä ammatista, missä tämmöisiä vaikkapa yhteiskuntateoriat, kurssiasioita pidetään täysin niin kuin elämälle vieraina ja käytännön kannalta järjettöminä, niin se voi aiheuttaa monenlaista niin kuin semmoista ahdistusta ja kummastusta, että onko tässä nyt mitään järkeä, että miksi mä tänne olen lähtenyt ja pitäisikö mun vaihtaa alaa ja saankohan mä koskaan mitään töitä ja niin kuin tämän tyyppisiä ajattelumalleja, jotka varmaan meille monille on niin kuin tuttuja. Ja että tämä on tavallaan tämä, että se habitus tuottaa meille tämmöisiä toiminta- ja suhtautumistapoja siitä, että ollaanko me kotonamme jossakin tietyssä sosiaalisessa ympäristössä vai emmekö me ole. Ja Bourdieulla tähän liittyy ajatus tämmöisestä niin kuin tavallaan maun hierarkkisuudesta siitä, että miten ihmiset, erilaisista taustoista olevat ihmiset, miten he niin kuin, minkälainen hyvä maku siihen liittyy. Tämä on tietysti, tämä Bourdieun teoria on paljon niin kuin Suomessakin kritisoitu siitä, että kun se on tämmöisen ranskalaisesta yhteiskunnasta käsin lähtevä, joka on tämmöinen aika hierarkkinen yhteiskunta ja jossa niin kuin tämmöiset eliitin ja alaluokkien väliset erot on hyvin suuria, että Suomessahan nyt niin kuin tämmöiset sosiaaliset etäisyydet on aika pieniä, että presidentti saattaa kulkea lippalakki päässä tuolla Kallion kaduilla tai osallistua pipolätkään jossakin yleisellä kentällä. Että täällä tavallaan niin kuin sosiaaliset erot on aika pieniä, mutta joka tapauksessa tämä Bourdieu ajattelee, että yhteiskunnassa maku on sillä tavalla hierarkkisesti jäsentynyt, että yläluokka tavallaan on se, joka pyrkii olemaan distinktiivinen ja erottautumaan ja osoittamaan se oma yläluokka, se asenteensa erilaisilla vaikkapa kulttuurillisilla valinnoilla tai kulutusvalinnoilla tai elämäntapavalinnoilla, kun taas keskiluokka on jotenkin tuomittu tavallaan tämmöiseen seurailuun ja tämmöiseen, että ne pyrkivät seurailemaan tätä yläluokan makua, että jos ei rahat riitäkään Gucciin tai Yves Saint Laurentiin tai johonkin muuhun tämmöiseen kalliiseen, niin sitten voidaan ehkä ostaa joku halpa kopio ja pyrkiä tällä tavalla ikään kuin matkimaan tämän yläluokan kulutusvalintoja. Ja kun taas alaluokka on ikään kuin tämmöisessä välttämättömyyden maun vallassa, eli he niin kuin pitävät niin kuin yllä semmoista ajatusta, että se, mihin täällä on totuttu, niin tämä on hyvä, että hei, se välttämättömyyden maku, että kun nyt rahat riittää ostamaan HK:n sinistä ja tämän tyyppisiä peruselintarvikkeita, niin ei pyritäkään parempaan, vaan se, mikä on välttämätöntä, niin siitä tuleekin tämmöinen arvostettu ominaisuus. Joo, ole hyvä. Joo, hän on tosiaan niin kuin sanoinkin, niin hän on tämmöinen strukturalisti ja hän tavallaan ajattelee, että tämä on olemassa nämä yhteiskunnan ja kulttuurirakenteet, jotka ihmisiä edeltää. Ja hän on toisaalta sitten myöskin tämmöinen niin kuin konfliktiteoria ja on jossakin määrin myöskin tämmöisen marksilaisen luokkateorian edustaja siinä mielessä, että hän ajattelee, että nämä luokat on jonkunlaisessa ristiriita-asetelmassa keskenään ja yläluokka pyrkii pitämään kiinni tästä omasta etuoikeutetusta asemasta ja siitä, että heidän niin kuin elämäntapoja arvostetaan ja niin kuin tämmöisellä symbolisella vallankäytöllä se, että he voivat aina asettua ikään kuin näiden muiden luokkien yläpuolelle kritisoida nyt vaikka joidenkin ihmisten ruokavalintoja, puhua vähän niin kuin ylimielisesti HK:n sinisen syömisestä, niin kuin minä vaikka tässä äsken, tai jollakin tavalla asettumaan tällä tavalla asemaan, josta voidaan arvioida muiden elämäntavallisia valintoja, niin siinä ikään kuin käytetään myös tämmöistä symbolista valtaa ja ylläpidetään omia yhteiskunnallisia etuoikeuksia ja luokka-asemia. Mutta tässä tavallaan niin kuin tämä habituksen käsite on tässä keskeinen siinä, että ihminen sosiaalistuu haluamaan tiettyjä asioita, arvostamaan tiettyjä asioita. Ja tavallaan, jos Giddens lähti tämmöistä subjektiivisesta näkökulmasta, sitä toimijasta, että miten me voidaan tämmöisen yhteiskunnan rakenteelliset ominaisuudet selittää sitä subjektista käsin, että se omaksuu ne konventiot muistijälkinä, niin taas Bourdieu lähtee siitä, että ihmiset sosiaalistuu tiettyihin niin kuin tämmöisiin ajattelutapoihin ja dispositioihin. Ja tavallaan tämä yhteiskuntarakenne vaikuttaa paljon siihen, että minkälaisissa ympäristössä me tunnemme, olemme jotenkin kotoisaksi ja mukaviksi ja ikään kuin se johtaa meitä tekemään tiettyjä valintoja, jotka on niin kuin meidän omalta kannaltamme täysin mielekkäitä. Että jos me tunnetaan itsemme niin kuin epäviihtyiseksi jossakin tietyssä tilanteessa, niin mehän valitaan toisin ja poistutaan sieltä. Jos me taas niin kuin koetaan olevamme siellä kuin kotonamme, niin totta kai me jatketaan siinä ympäristössä. Ja Bourdieulle tavallaan niin kuin tämä ihmisen tapa olla maailmassa ja haluta joitakin asioita, arvostaa joitakin asioita, niin se juontuu tästä hänen sosiaalisesta taustastaan käsin. Ja tätä nyt voidaan sitten tietysti kritisoida siitä, että vähätteleekö tämä toimijoiden asemaa, mikä on ikään kuin tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys, että kyllähän ihmiset oppivat asioita elämän kulun aikana, kun he vaikkapa kuulevat siitä, että sosiaalisella taustalla on jonkunlainen vaikutus siihen, että miten vieraaksi ihminen vaikkapa yliopistoyhteisössä itsensä tuntee, niin he voivat pyrkiä muuttamaan niitä yliopistoyhteisön käytäntöjä ja miettiä ja reflektoida tätä omaa lähtökohtaansa ja pyrkiä oppimaan semmoisia toimintamalleja, joita he ajattelevat, että se on mielekästä, mutta Bourdieulla on kuitenkin selvästi tämmöinen objektivistinen korostus tässä. Mutta jees, niin jos Giddens lähtee menemään täältä kohti tänne näitä ulottuvuuksia, niin Bourdieu taas lähtee täältä ja pyrkii pelastamaan tämän subjektin tämän habituksen käsitteen kautta. Joo, kysy vaan. Joo, tulee. Eikö sinä ollut siellä? No niin, mä laitan nää nyt sitten sinne. Jees, mutta keskiviikkona nyt sitten paneeli valmistautukaa esittämään visaisia kysymyksiä sinne. Hyvä, mutta kiitoksia.